Të kthehemi në ditën e djeshme të vizitës së Papës Benedikti XVI në Francë. Ka bërë jehon të madhe, fjala që ati i shenjti drejtoi botës së kulturës në Kolegj de Bernardin. Një fjalim shumë i gjerë, jo me efekte, që kërkon dëgjues të vëmendshëm me të dëshiruar të përshkojnë një itinerar intelektual të udhëhequr nga analiza e Papës. Kështu komenton drejtori ynë i përgjithshëm atë Federico Lombardi në udhtim me Benediktin e 16 si zëdhënës i selisë së shenjtë.
Papa reflekton mbi vendin themelor që kërkimi i Zotit ka pasur në formimin e kulturës evropiane dhe mbi vendin që ai kërkimi i Zotit vazhdon të ketë në çdo kulturë të vërtetë. Ky është një diskutim që Papa e zhvillon duke reflektuar sidomos mbi kulturën murgare. Ai vendukje se kultura murgare frymëzohet nga kërkimi i Zotit, e ky kërkim çon në dashurinë për letërsinë, çon në dashurinë edhe për shkencat profane, çon në zhvillimin e muzikës për të medituar e për të lavdruar Zotin, në përfshirje në harmoninë e krijimit, çon në zhvillimin e interpretimit përgjithshëm të shkrimit shejt. Pastaj komponentja tjetër e madhe e kulturës murgare është puna, ora et labora, një kulturë pune që hynë në planin e malë të veprës Zotit Krius, që është një punë me përgjithsina i krijimit. Ja, këto tematikat mëdhana bëjnë të kuptojmë se si motivacioni themelor fetar, mi bazën e cilit linë kultura e madhe evropiane, sepse kultura murgare është elementi bazë, nërlidhës si kulturës kontinentit evropian, është thelpsor për identitetin e Evropës. Është pra rrezikshme, madje është për të shmangur absolutisht mjanimi i përmasës fetare dhe pyetjeve mbi Zotin nga kultura jonë bashkohore. Për botën e sotme, Zoti mbetet në shumë aspekte krejt i panjohur, por është ai që krishterët e shpallin si arsye universale, ai që jep kuptim krijimit dhe historisë, e përrjedhoi bën të mundur zhvillimin e një humanizmi të vërtetë. Nëse heqim dorë nga pyetjet mbi Zotin, vëmë në rrezik të ardhmen e njerëzimit. Këto tema Papa i ka prekur e shpjeguar në shumë raste. Më duket se kontributi i ri i këtij fjalimi të madh është pikërisht analiza, paraqitja e arsytuar e rolit kërkimit të Zotit në formimin e kulturës që bashkoi kontinentin tonë në shekujt e mesjetës, gjatë cilave u formua vërtet identiteti i Evropës.